Těžká dřina není zdravý pohyb, téma dnešního vysílání Kávyho čtvrté. Pozvání přijal doktor inženýr Tomáš Větrovský z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy z katedry fyziologie a biochemie. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Říkala jsem, že se budeme bavit o pohybu, který je zdravý, a že to budeme srovnávat s nejrůznějšími povoláními, ale než začnu, tak bych tak zcela obyčejně a laicky odborníci doporučují a třeba i některé aplikace v hodinkách nám to ukazují, že 150 minut pohybu, alespoň střední intenzity týdně, je to minimum, co našemu tělu můžeme dát. Tak nám vysvětlete, co si pod tím máme představit, co to je ta střední a třeba pak ta vysoká intenzita.
Říkáte to velmi dobře, málo se o tom mluví, ale skutečně bychom měli týdně alespoň 150 minut střední intenzity absolvovat. Střední intenzita odborníci definují jako alespoň trojnásobek klidového metabolismu, to nám ale nic neřekne, takže jsou různé pomůcky, jak si to přiblížit. Takovou klasickou je, že je to pohyb, při kterém jsme schopni mluvit, ale už nejsme schopni zpívat. Pokud to vztahneme třeba na chůzi, což je pro nás, pro většinu z nás nejběžnější způsob pohybu, tak se jedná o chůzi rychlostí alespoň 4 km za hodinu, pokud tedy jdeme po rovině. A nebo si to můžeme měřit tak, že si počítáme počet kroků za minutu a pokud jich uděláme zhruba alespoň 100 za minutu, tak už jsme také v té střední intenzitě.
A ta vysoká?
Vysoká je od 6násobku klidového metabolismu a můžeme si pod tím představit třeba pomalejší běh.
Mm-hmm. Doporučuje se i 6 až 10 tisíc kroků denně. Jako 6 tisíc až 10 tisíc, tak musí to být v kuse?
No, já bych jenom k tomu řekl, že to není úplně součástí odborných doporučení, že to je spíš taková pomůcka zase, mm-hmm. protože 150 minut se těžko sleduje, kroky se sledují snadno, protože dneska všichni máme chytré telefony a hodinky a těch 10 000 kroků se dobře pamatuje. Nicméně není to úplně jenom tak vymyšlené, těch 10 000 kroků se skutečně ukazuje, že kdo o ně usiluje, tak v zásadě také splní to kritérium těch 150 minut střední aktivity, takže je to dobré pro orientaci.
A musí to být v kuse?
Ne, nemusí to být v kuse. Dřív se udávalo, že ten pohyb by měl trvat alespoň 10 minut, aby měl nějaký zdravotní efekt. Dneska se ukazuje, že to tak není, že skutečně každý pohyb, byť sebekratší sporadický pohyb, tak nám nějakým způsobem pomáhá. Co je důležité, je, aby byla zase zachovaná dostatečná intenzita toho pohybu. Takže pokud chodíme, snažme se chodit svižně, snažme se vědomě myslet na to, abychom šli rychle, navíc tím uspoříme čas.
Má smysl si to měřit?
Má.
Mě zajímá takový to, řeknu si, tak teď začnu a ve středu tam vypadne to políčko. A ve čtvrtek kousíček od toho, takže mám tam dva dny jakoby pro luku a pak se to snažím dohnat.
To funguje. Na to je spousta studií, samozřejmě, tomu se říká takzvané behaviorální techniky, což je způsob, jak, tak, když to řeknu, oklamat sám sebe a pomoci si dělat to, co chci. A právě to sebemonitorování, to sebesledování, to funguje nejenom u pohybu, funguje to třeba i u hlídání vlastní hmotnosti, funguje to u spousty dalších věcí. Vedle toho, abychom si hlídali, kolik toho chceme nachodit, tak je dobré mít nějaký cíl, těch 10 tisíc kroků se nabízí, ale kdo třeba doteďka chodil 1-2 tisíce kroků, tak stačí, když se dostane na 6, pokud bude splněna ta podmínka té dostatečné intenzity.
Kolik jich nachodíte vy?
Já tak teď hodně, teď je léto, teď jsou prázdny, takže já chodím 20 tisíc denně, ale záleží.
Kolik je to kilometrů, apropo?
To je dobrá otázka, já vím, kolik času to zabere, ale v kilometrech to úplně si nepočítám. Zhruba platí, že 1000 kroků je zhruba 10 minut. Jo, to i odpovídá, jak jsme si říkali, těch 100 kroků za minutu, tak krát 10 je těch 1000 za 10 minut. Takže dvě hodiny času, hodina času 6 tisíc, tři hodiny chodím, no, skutečně teď v létě. Jinak přes rok je to méně, přes rok je to...
Ne.
Kolem těch 10 tisíc. Ono záleží, když sportuju ten den, když jdu běhat, tak paradoxně těch kroků mám méně, protože jdu třeba jenom na půl hodiny si zaběhat, ale mám tu dostatečnou intenzitu, takže už jako nemám potřebu chodit. Když nemám příležitost jít si zasportovat, tak se snažím to nahnat tou chůzí.
Pokud nás teď poslouchá někdo, komu je 50+, tedy jako mě, tak si řekne, no tak má smysl začínat začínat takhle aktivně sportovat i v tomhletom věku. A když nás poslouchá třeba někdo, kdo je ještě starší, dejme tomu 70+, tak si říká, no já už mám právo na to si víc odpočinout a nesportovat.
Jo, o právech mluvit nechci, ale myslím si, nebo nemyslím si, je dobře známé, že čím je člověk starší, tím je naopak pro něho ten pohyb důležitější. Ukazuje se, jsou studie, které ukazují, že i když člověk začne posilovat v 80 letech, pro spoustu lidí to může být nepředstavitelné, ale funguje to, velmi rychle dochází k navýšení svalové síly, významně se zvyšuje kvalita života, ti lidé potom jsou mnohem déle soběstační, takže naopak mladý
organ... Je pravda, že se zvyšuje i pevnost kostí a váhy
ano,
kostí?
Ano, protože při pohybu samozřejmě trénujeme nejenom svaly, ale i spoustu dalších orgánů v našem těle a kosti mezi ně patří.
Teď už se dostávám k té studii. Tam bylo několik povolání, byly tam i pošťačky a pošťáci, jestli jsem se dívala správně. Tak mě by ale zajímalo zase, někdy jezdí víc autem, než chodí, tak v podstatě v té studii, kde oni tohleto povolání vyšlo?
Tak ti naši, tak ti chodili poměrně hodně, ti jenom vlastně během té své směny tak nachodili zhruba těch 10 000 kroků, takže oni měli v zásadě splněno.
Už nemuseli potom doma chodit.
No, už nemuseli chodit, ale museli, pokud chtěli tedy skutečně dodržovat ta doporučení, tak museli dvakrát týdně chodit cvičit, nebo cvičit doma. To už je jedno, prostě vyvíjet nějaký posilovací silový trénink, odporový trénink se také dnes říká na ty velké svalové skupiny záda, stehna, paže. To je důležitá součást.
Povídáme si o pohybu, o tom zdravém pohybu a vy se můžete do toho našeho vysílání zapojit. Dvojka@rozhlas.cz, adresa pro vás. O zdravém pohybu si povídáme s doktorem inženýrem Tomášem Větrovským z Univerzity Karlovy. Zmínila jsem tu studii profesí, tak pojďme se na ní podívat, které profese tedy v ní byly zastoupené a vlastně proč jste vybírali tyhle profese?
Vybírali jsme záměrně profese, které víme, že nebo předpokládáme, že mají hodně pohybu. Vybrali jsme jich 10, byli mezi nimi například popeláři, byli tam skladníci, byli tam stavební dělníci, byli tam hasiči, záchranáři, ale byli tam i profesionální sportovci, tak pro zajímavost, byli to atleti tedy. My jsme každého z nich nechali po jednu směnu nosit zařízení, které se jmenuje akcelerometr, které měří zrychlení a pak jsme z toho vyhodnocovali některé parametry pohybu. Vyhodnocovali jsme to, co je všeobecně známe, jako je počet kroků, vyhodnocovali jsme také počet minut té střední intenzity, tak jak jsme o tom před chviličkou mluvili, počítali jsme také čas, který stráví sezením a z toho jsme se potom snažili dát si dohromady nějaký obrázek.
Mm-hmm. No a jak ten obrázek dopadl?
Já jsem byl překvapený. No, záleží, jak to berete. Jestli to berete v absolutním počtu, tak vyhráli skladníci, protože oni měli relativně dlouhé směny, 12-hodinové a oni za tu směnu nachodili neuvěřitelných 30 000 kroků, jo? Mm. Či to, co jsme si tady říkali, že je problém dát za den pro běžného člověka, tak oni mají prostě přijdou z práce a mají jich 30 000. A když se to ale přepočetlo na hodinu té směny, tak nejvíce nadřeli popeláři. Oni mají ty směny mnohem kratší, 7,5-hodinové, ale dokázali během té jedné hodiny nachodit zhruba 3 000 kroků. Obě dvě ty profese měly také ten celkový počet minut střední intenzity vysoko přes 150. Pozor, za den, za jednu směnu. Uh-huh. Takže to, co my jsme říkali, že bych se mělo udělat za týden, tak oni utrhli v podstatě za jeden den.
Musí potom ještě sportovat?
To je dobrá otázka. O tom se moc neví, o tom se moc nemluví, je to hodně individuální, záleží. Takže pokud někdo toho hodně nachodí v práci, tak už chodit nemusí, to jsme si říkali, ale měl by určitě cvičit, měl by se nějakým způsobem protahovat, měl by nějakým způsobem relaxovat, také by měl nějakým způsobem kompenzovat určité jednostranné, pokud je tam určitá jednostranná zátěž. Myslím si tam třeba dřevorubce mezi těmi profesemi a to je typický příklad práce, která je hodně náročná, ale která je hodně jednostranná. Ti lidé jsou v poměrně neobvyklých různých pozicích, jsou vystaveni vibracím, takže tihle lidé by určitě měli strávit hodně času nějakým kompenzačním cvičením.
Popeláři asi to je podobné, ne?
Popeláři, to je podobné. No, tam oni sice zdvíhají těžká břemena, bohužel teda způsob, jakým se dají zdvíhat popelnice, není úplně ideální, není to úplně ergonomické, popelnice se zkrátka zvedá hůř než činka v posilovně, takže...
No, zkoumali jste i sportovce, atlety jste říkal, tak jak dopadli ti, nakolik je ta jejich zátěž srovnatelná právě třeba s těmi profesemi, které jste zmiňoval?
Z pohledu těch ukazatelů, které jsme si teď říkali, tak dopadly spíš podprůměrně, ale...
Co to znamená?
Tak třeba tady sportovci nám v průměru nachodili, no 10 000 kroků dali teda za tu svoji, za ten svůj tréninkový den, takže jako dobrý, ale samozřejmě na skladníky a popeláře nemají, ale oni spolu s hasiči tam měli jako jediný pohyb té vysoké intenzity, čili něco, co je aspoň běh v podstatě, i když třeba jenom pomalý běh. Tak u těch sportovců to předpokládáme, u těch hasičů to bylo zajímavé zjištění, u nikoho dalšího už se nám ten vysoce intenzivní pohyb neobjevil. Takže z pohledu zdravotního ti profesionální sportovci tak na tom byli relativně dobře, protože oni střídali právě chvíle relativně krátkého, ale vysoce intenzivního zatížení s dostatkem času na regeneraci, na zotavení, a tak by to mělo být a tak to bohužel třeba ti popeláři nemají, protože ty jsou na nohou celý den, ale v relativně nízké intenzitě.
No, vrcholoví sportovci ale mají kolem sebe takové ty rozsáhlé realizační týmy, přesně, které tak se starají o všechno, co se týká stravování, regenerace právě. To by těžce pracující taky uvítal.
To by určitě uvítal, určitě by jim to pomohlo. Určitě by jim to pomohlo, kdyby každý z nich měl svého fyzioterapeuta, výživového poradce a maséra.
Tak pojďme poradit, jak se stravovat třeba při takové zátěži.
Tak já nejsem úplně expert na stravování, ale
takové to obecné
platí,
doporučení,
platí,
nebo tak, v čem stále chybujeme, byť si to můžeme tak, dost často.
Pokud nejsme vrcholoví sportovci, tak platí ta běžná doporučení, vyvážená strava, to znamená dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, ovšem pozor, ne těch jednoduchých cukrů, ale komplexních sacharidů, přiměřeně tuků, a pokud tuky, tak samozřejmě ty nenasycené, to znamená rostlinné tuky. Vedle toho je samozřejmě potřeba dbát i na dostatečný příjem tekutin, zejména v těchto dnech, pokud se pohybujeme intenzivně. S těmi tekutinami souvisí také ještě přiměřený příjem minerálů, které ztrácíme pocením. Určitě sodík, určitě vápník. Už jsme tady zmínili kosti. Vápník je důležitý právě pro stavbu kostí, a pokud trénujeme kosti, pokud cvičíme kosti, tak je potřeba vedle toho pohybu také jim umožnit, aby měli na čem stavět, a to je právě představuje dostatečný příjem vápníku, ale také vitamínu D, to je pozor, to je potřeba také zmínit.
V létě si mnozí říkají, tak je slunce, tak to Dčko dostanu do těla v podstatě bez problémů. Četla jsem, a nevím, jestli je to pravda, nebo je to mýtus, že po 40. věku našeho života už to tělo nedokáže nebo hůře zpracovává a přijímá vápník ze slunce, Dčko ze slunce.
Jo, ta schopnost skutečně klesá, takže starší lidé si na to musí dávat větší pozor, ale zase to se netýká jenom vitamínu D. Jak stárneme, tak většina těch metabolických pochodů v našem těle se zhoršuje, jejich efektivita. Tím spíše je důležité právě, jak stárneme, mít dostatek pohybu.
O zdravém pohybu a o povoláních, které mnohdy opravdu mají náročné fyzické povolání a přesto by pak měli ještě sportovat a proč, si povídáme s naším dnešním hostem, doktorem inženýrem Tomášem Větrovským, a můžete se ho ptát i vy a můžete telefonovat na číslo 22 155 25 25 svoje otázky. Ještě by mě zajímalo, pane doktore, kterou z těch profesí byste si vybral sám a proč?
To je osobní dotaz hodně. No, já bych si vybral profesionálního sportovce z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, protože oni mají skvělé to zázemí, ale bohužel teda se obávám, že proto nemám dostatečné tělesné dispozice, i když tedy rekreačně se snažím sportovat hodně, takže z těch ostatních, které mi zbývají, no asi pošťáka, protože já rád chodím, a pokud bych byl pošťák někde v nějakém hezkém městě, třeba, tak by mě to asi bavilo.
Já jsem se dívala do statistik v rámci Evropské unie, tak ty ukazují, že pětina, což je asi 20% pracovníků, většinou pracovní doby prostojí. Tak učitelky, prodavačky, to jsou asi takové typické povolání, které si hned představíme. Pouze osmina, 12% pracujících má zaměstnání, které vyžaduje nějakou fyzickou, těžkou zátěž, tak v těch evropských tabulkách se zdravým pohybem, co se týká třeba právě i toho sedavého zaměstnání, jak jsme na tom v České republice?
Tak my jsme na tom o něco malinko lépe, než je průměr Evropské unie, jsme na tom o dost lépe, než země, jako je Německo nebo Holandsko, kde těch sedavých zaměstnání je víc. Já jsem rád, že jste tuhle téma otevřela, protože my se tady bavíme o lidech, kteří mají toho pohybu v práci hodně, byť ne vždycky je ten pohyb příznivý pro jejich zdraví, ale úplně jsme pominuli ty, kteří naopak toho pohybu mají málo, kteří sedí. Víme, že sezení nám škodí. Říká se, že sezení je nové kouření, to je možná trochu přitažené za vlasy, ale fakt je, že sezení je velmi špatné pro naše zdraví. Ukazuje se, že sezení není jenom nedostatek pohybu, ale že to je v podstatě nezávislý rizikový faktor, takže i když se někdo hýbe a plní ta doporučení, o kterých jsme mluvili, ale současně hodně sedí, to znamená 10 hodin denně a více, tak má stejně zhoršenou zdravotní prognózu. To sezení se dá do určité míry takzvaně přeběhat. To znamená, že pokud sedíme opravdu hodně, tak to můžeme kompenzovat, ale musí ta kompenzace být vyšší, než jsou ty hodnoty, o kterých jsme mluvili. To znamená, musí tam být poměrně hodně toho intenzivního pohybu. Nestačí nám chůze, musí to být skutečně intenzivní pohyb po dostatečně dlouhou dobu, pak ty negativní aspekty toho sezení
se smažou a jde to do plusu.
Tak.
Dobře, vezměte si, pane doktore, prosím sluchátka, protože první volající už je s námi na lince. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem na vysílání.
Ano, posloucháme vás.
Dobrý den, pane doktore, já mám k vám takovou prosbičku a zároveň bych opravdu potřebovala poradit. Mám problémy velkého zdravotního rázu a mám málo vápníku ohledně operací, ohledně mých nemocí. A když jsem chtěla, protože mi tuhnou klouby a mám problémy dokonce si udělat i pedikuru, ohnout se, a je mi 57 let pouze. Pan doktor, když jsem mu řekla, že bych potřebovala nějakou pohybovou aktivitu, abych úplně nestuhla, tak mi řekl, že je to problematický, protože moje klouby jedou na sucho. Jo, mám prostě veliké problémy, veliké bolesti i změny počasí, všechno, opravdu zdravotního rázu. Jo, nemůžeme to kompenzovat, jsem po operaci odejmutí štítní žlázy a jsem bývalý epileptik, takže vlastně antiepileptika mi vzali vápník, jako v dětství už. Opravdu to mám způsobeno nemocemi.
Pan doktor takže si dělal poznámky, děkuju, ale chcete sportovat, pan doktor si udělal poznámky.
A sportovat a je mi to nedoporučeno od ortopeda.
Dobře, tak děkujeme. Tak pane doktore, co byste odpověděl?
No, já se nechci pouštět do lékařského poradenství tady, jo, na to nejsem úplně erudovaný. Nicméně tedy možná bych se snažil o to najít způsob pohybu, který je pro vás přijatelný. Nemusí se jednat o sport. Jo? Jestli sportujete nebo sportovala jste v minulosti ráda, tak samozřejmě vrátit se k tomu, co jste dělala, je úplně to nejlepší, co můžete udělat, ale pokud ten sport z nějakého důvodu s ním nechcete začínat, tak...
Paní říkala, že by ráda začala, jo. Že by ráda cvičila, že by chtěla, jo. Ale problém je tedy určitě. To tuhnutí kloubů, málo vápníků, nedoporučeno lékaři.
Cvičit určitě, já bych ale vám doporučil začít pod dohledem fyzioterapeuta cvičit, jo. Tohle si já netroufnu vám tady na dálku po...
Takže najít si fyzioterapeuta,
začít s ním, nechat se naučit základní cviky a potom ty cviky cvičit doma a chodit potom. Já nevím, jak moc vám vadí chůze, ale chůze dokáže hodně a splňuje kritéria na zdravý pohyb.
To tuhnutí kloubů a chození?
To k tomu bych se asi nechtěl vyjadřovat, k tuhnutí kloubů, bez nějakého vyšetření.
Dobře, děkuju, chápu to. Tak další telefonický dotaz?
Dobrý den, můžu mluvit?
Ano.
Dobrý den.
Dobrý den, tady je Majčková Dana Karlovy Vary. Já jsem se chtěla zeptat, nebo spíš mám teda takovou připomínku, protože paní Strohalová měla se tam kdysi hosta, byla to žena a ta nám tvrdila, taky to bylo téma pohybu, že po 20 minutách až spalujeme tuky. že to má význam, ta kůze. Já teda jsem chodící, hlídám si kroky, udělám dopoledne tak 6 000 kroků, odpoledne taky 6-7 000 kroků. Teď teda v tomto horku to moc nedávám, teda aspoň rychlou chůzi, že nedávám. Ale jinak se to snažím chodit. Ale říkám si, sakra, spáluju to až po 20 minutách, takže chodím těch hodinu a půl dopoledne, 20 minut přijde mě več. A teď pan doktor říkal, že vlastně je dobrý každý pohyb, i krátký, takže jsem se chtěla na to trošku zeptat.
To byla
a
asi...
pak ještě druhá jenom taková připomínka, že si se za mladá jsem dělala servírku a kdybyste nám to měřili, tak hospody tenkrát byly plný, tak jsme nachodili taky plno kroku.
To je pravda.
Mě strašně mrzí, že jsme tam nedali servírky právě, protože ty si myslím, že by trhali rekordy a možná by překonali nakonec i ty popeláře a skladníky, takže možná někdy příště. Ale k tomu, co jste říkala, to byla možná tady na návštěvě moje kolegyně paní doktorka Skalská. A samozřejmě má pravdu s tím, co říkala. A my jsme totiž tady zatím mluvili o, řekněme, všeobecných zdravotních efektech pohybu na svalovou sílu, na zdatnost, na zdraví kostí, na metabolismus a tak dále. Ale to, o čem jste pravděpodobně hovořili, by byl vliv pohybu na udržování zdravé tělesné hmotnosti a na hubnutí. Tam ta doporučení jsou trochu jiná. Obecně platí, že pro snižování hmotnosti tak nestačí to množství pohybu, o kterém jsem mluvil, musí ho být mnohem více, sám o sobě nestačí, je potřeba to samozřejmě kombinovat s vhodnou dietou a také tam platí, že je potřeba, aby ten pohyb trval po nějakou dostatečně dlouhou dobu, aby se ten efekt začal projevovat. Těch 20 minut, co jste zmiňovala, mně přijde přiměřené.
O zdravém pohybu si povídáme s panem doktorem Tomášem Větrovským. Pojďme na další telefonické dotazy. Dobré odpoledne. Spojení nekvalitní, uvidíme, třeba to posluchači vyzkouší znovu. Na další lince máme dalšího volajícího. Dobré odpoledne.
Dobrý den, srdečně vás zdravím. A měla bych takový dotaz. Stále se mluví o té chůzi. Bude mi 84 roku, mám těžkou artrózu a chůze pro mě prakticky ve větší míře nepřipadá vůbec úvahu. Tak by mě zajímalo, jaký tělocvik by mi doporučoval pan doktor. V sedě nebo v leže, protože i ve stoji delší dobu by mi to vadilo. Děkuji za odpověď.
Také děkujeme. Děkujeme. To je obdivuhodné, že dáma v 84 letech chce cvičit.
Jo, je to strašně důležité, já bych vás tomu chtěl hrozně podpořit. Chůze chápu, že je pro vás obtížná, snažte se aspoň do té míry, do které to je možné. Možná takový malý trik bych vám poradil, když budete chodit do kopce, tak by to pro vás z pohledu těch kloubů nemuselo být tak namáhavé a přitom právě to má velmi velký efekt, rychleji se zadýcháte, má to vyšší intenzitu. Takže to je jedna věc. Druhá věc samozřejmě, já nevím, do jaké míry třeba by pro vás bylo přijatelné plavání. Plavání je také určitě velmi, velmi dobrý sport. Teď jsme se tady v přestávce bavili o tom, že yoga může pomoct. Yoga by mohla pomoct i té paní, která volala před chviličkou na ty stuhlé klouby.
Z Českého Krumlova nám odepsala posluchačka Hanka, že by to doporučovala.
Tak, přesně tak. Každopádně doporučoval bych zase začínat jakýkoliv typ cvičení pod odborným dohledem, ať už fyzioterapeuta nebo nějakého školeného certifikovaného trenéra.
Tak ještě pojďme poslechnout si dalšího volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu hovořit?
Ano.
Tak zdravím pana doktora i vás, paní redaktorko. Mám tady pár takových dotazů. Prosím vás, k té paní, co tam tak naříkala, jak je na tom špatně, tak bych doporučil, aby se o svoje zdraví starala a nechala si napsat při nejlepším ústavní rehabilitaci, kde teda je tam běžně nějaký 3-4 týdny, je pod dozorem, naučí ji cvičit a tak dále, případně lázně. Dobře. Jinak veškerý takovýhle ty ambulantní rehabilitace, to je vlastně k ničemu, protože to tam člověk jde, spěchá honem, naprosto k ničemu. No a takže já jsem sám po dvou operacích páteře, takže to mám vyzkoušené, vždycky jsem běhal jako láň a teďka bohužel určitý pohyb mě taky schází, snažím se chodit hlavně ten walking, takže každému ten pohyb, jaký mu vyhovuje. No a pak ještě jeden zajímavý dotaz. Chodil jsem dlouho na akupunkturu k jednomu vzdělanému akupunkturistovi a ten prostě tam každému říkal zásadně necvičit. Necvičit a chodit na akupunkturu. Takže to jsou takové jako poznatky, jinak vás rád poslouchám.
Děkujeme. Tak se zkusíme vyjádřit. Jo,
já bych chtěl poděkovat za to doplnění toho dotazu. Určitě pokud je možnost jít vlastně začít s nějakou ústavní rehabilitací soustředění, je to v podstatě, tak je to skvělá možnost. Na druhou stranu úplně bych nezatracoval to ambulantní docházení, záleží samozřejmě na kvalitě toho fyzioterapeuta, záleží, jak si to zakomponujete do toho dne, abyste, jak přesně říkáte, nemusel utíkat tam, utíkat zpátky. To je jedna věc. No k té druhé otázce, já nemám s akupunkturou žádné zkušenosti, asi se nesluší, abych se k tomu nějak vyjadřoval. Každopádně v té druhé části toho tvrzení ten pan akupunkturista určitě pravdu neměl. Ten pohyb je mraky studií, které ukazují, že pohyb nám pomáhá, že je pro nás zcela zásadní.
Po jak dlouhé době si naše tělo všimne, že pro něj něco děláme, no, když se tedy rozhodneme a začneme?
Všimne si toho hned samozřejmě, protože po jakémkoliv zatížení se nám vyplavují endorfíny a cítíme se dobře, cítíme se duševně lépe, ale třeba když jsme se bavili o tom sezení, tak zase sezení stačí třeba každou půl hodinu si stoupnout, několik minut se intenzivně hýbat, aspoň třeba vyběhnout si pár schodů nebo se aspoň dojít rychle někam na toaletu a zase nám to zvedne nám to náladu, než když sedíme trvalé, kontinuálně bez přerušení několik hodin. Takže ten efekt je velmi rychlý a z toho bychom mohli v podstatě těžit.
Tak pokud máte otázky, tak je ještě přidejte, protože ještě čtvrt hodiny bude pan doktor Tomáš Větrovský naším hostem v Kávě o čtvrté. Povídáme si o sportování, povídáme si o vlivu sportu na naše zdraví, třeba i v souvislosti s nějakými profesemi. Když jsme se bavili o tom, že člověk, který má sice třeba velmi náročné povolání, uváděli jsme ať už popeláře, nebo ty skladníky, nebo i pošťáky a pošťačky, že toho hodně nachodí, tak samozřejmě říkal jste, že nějaká ta silová aktivita je také důležitá, ale samozřejmě ti lidé taky chtějí někdy odpočívat. Každý z nás chce odpočívat. Tak jak by měl vypadat takový ten kvalitní odpočinek? A zajímá mě to třeba i po té fyzické, ale i po té psychické stránce, protože pravda je, že ta psychika s tím sportem také velmi souvisí.
Odpočinek je důležitý a je to právě jeden z důvodů, proč právě z některé z těch procesí, přestože se hýbou dostatečně, tak to nemusí mít na to jejich zdraví vždycky úplně příznivý efekt. Je to právě proto, že nemají v průběhu té pracovní směny čas dostatečně zregenerovat, dostatečně si odpočnout. Pokud podáváme nějaký intenzivnější sportovní výkon, tak je vždycky důležité, aby s tím byla spojená správná výživa, to znamená relativně brzy po ukončení toho výkonu, tak je potřeba do sebe dostat nějaké kalorie, je potřeba dostat do sebe jak sacharidy, abychom doplnili tu energii, tak proteiny, bílkoviny, aby docházelo k řekněme, rozvoji našich svalů. Je potřeba být dostatečně zavodněný.
Už jen třeba se hodně zmiňuje osteoporóza, tedy řídnutí kostí, tak ten sport, jaký je třeba pro ty ženy nejpřijatelnější?
Tak v podstatě každý sport, při kterém dochází k namáhání kostí, tak je prospěšný a jsou to v podstatě sporty, buď tedy silové sporty, klasické posilování, anebo jsou to potom samozřejmě všechny sporty, u kterých dochází k nějakým dopadům, k otřesům, takže typicky při běhu naše kosti posilují. Méně výrazný je ten efekt na kosti u sportů, jako je třeba cyklistika nebo plavání, což sami o sobě jsou skvělé sporty, vhodné téměř pro každého, ale ten jejich efekt na kosti tak je omezený právě proto, že tam chybí ty dopady a ta kost v podstatě nemá na co reagovat, nemá důvod se adaptovat.
Chtěla jsem se zeptat ještě na doplňování vápníku, jestli se Češi už zlepšili, ale máme tady telefonický dotaz, tak pojďme nejprve na něj. Dobrý den.
Haló, jsou ve vysílání?
Ano, posloucháme vás.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Malánik Brno. mám panu doktorovi řeknu modelovou situaci. Přijdu doktorovi, vylíčím svoje problémy srdečně a tak dál. Doktor napíše recept a na tom receptu bude napsáno. První den ujdete 200 metrů, další týden ujdete 500 metrů, další do měsíce ujdete 1,5 kilometru a do 5 roků to bude 10 kilometrů. A moje dotazy? Myslíte, že by to naši pacienti přijmuli, takovýto recept? A za druhé, myslíte si, pane doktore, že tento pan doktor, kdyby byl soukromý, že by si na sebe vydělal? Děkuji. Poslouchám.
Já moc děkuju za tenhle dotaz. To, co jste popsal, tak to v některých státech je realita. Tuším, že na Novém Zélandě mají takzvaný pohyb na předpis a jsou studie, které ukazují, že to skutečně funguje. To znamená, pokud dostanete od svého lékaře skutečně recept, který vypadá podobně jako recept na lék, ale je na něm předepsaný pohyb, tak lidé se hýbou více, berou to vážně, než když to jenom já tady říkám do rádia. Takže to je skvělá myšlenka a myšlenka, která funguje. No, jestli by se tím ten lékař uživil, to není otázka na mě, to záleží asi na nastavení systému odměňování těch lékařů, to znamená na zdravotní pojišťovně.
Liší se ten sport, co se týče pohlaví i věku a té zátěže, o které jsme mluvili, správný sport pro nás v našem věku, příklad žena 35 nebo 50, to samé u mužů.
Tak samozřejmě na jednu stranu platí to, co jsem říkal, že čím je člověk starší, tím je pro něj ten pohyb důležitější. Na druhou stranu samozřejmě, jak člověk stárne, tak intenzita nebo i třeba technická náročnost toho sportu tak klesá. Jo? To znamená, určitě bych, tak jak tady doporučuji pohyb, a možná bych raději ani nemluvil o sportu, ale spíš o tom pohybu, tak jak tady doporučuji pohyb i pro staré či velmi staré lidi, tak naopak bych nedoporučoval věnovat se ve starším věku sportům, které mají nějaké zvýšené riziko úrazu, kontaktním sportům a tak dále.
Závěrečný dotaz, budeme odpovídat komu? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Janečková z Prostějova. Já jsem chtěla říct, že když jsem 20 let čila, tak mě bolelo bederka, mě hrozně bolelo v zádech a pak jsem šla uklízet, uklízela jsem ve škole 22 let, tak mě to přestalo teda, protože jsem na tolik pohybu, že jako to bylo dobrý. A chtěla jsem se ještě zeptat tady na to dotaz na pana doktora, že jsem slyšela, že ženy po 50 nebo starší ženy, že by neměly běhat, že by se mohly uvolnit ty vnitřnosti nějak. Děkuji za odpověď.
Já děkuju, že jste nám tady prakticky na vlastním příkladu ukázala, jak vám pohyb v životě pomohl. No, já jsem to neslyšel. Možná,
že se to možná souvisí s pánevním dnem, s povoleným pánevním dnem.
Možná, že u některých žen, které mají nějaké klinické obtíže, tak je potřeba opatrnosti, ale v zásadě bych se rozhodně nebál běhu u žen po 50, pokud jsou ty ženy jinak zdravé.
Co se týče vápníku, tak už jsme na tom o něco lépe než před pár lety v české populaci.
No, to já se obávám, že ne, že pořád je příjem vápníku podceňovaný. Přitom, tak jak jsme o tom už mluvili, zejména pokud sportujeme nebo pokud tady máme ty profese, které jsou hodně pohybově aktivní, tak je potřeba, aby ten dostatečný přísun vápníku měli, včetně vitamínu D, právě kvůli kostem.
Doktor inženýr Tomáš Větrovský byl dnes naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Já vám za to děkuju.
Já také děkuju.
Našim posluchačům. Naslyšenou.